VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 13 Juli 2021? Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Jepang akan kirim lagi jutaan dosis vaksin ke Taiwan dan negara-negara tetangga di Asia. Lockdown di Sydney berlanjut, pemerintah janjikan bantuan keuangan. Demonstrasi di Kuba mendapat dukungan global. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini diantaranya, banyak cara untuk melakukan kepedulian pada lingkungan hidup atau membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya di Kiev, Ukraina adalah dengan memanfaatkan mesin daur ulang. Dan ada laporan tentang uji coba untuk deteksi kerusakan otak sebelum Alzheimer. Berikut cuplikannya.
Banyak cara untuk melakukan kepedulian pada lingkungan hidup atau membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya di Kiev, Ukraina adalah dengan memanfaatkan mesin daur ulang.
Program dengan bantuan kecerdasan buatan tersebut telah dikembangkan untuk memungkinkan dokter umum membantu mengidentifikasi orang yang memiliki gangguan kognitif ringan atau MCI.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang akan memberikan donasi tambahan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca ke Taiwan dan negara-negara tetangganya di Asia pekan ini, kata Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi Selasa 13 Juli. Jepang akan mengirimkan 1 juta dosis masing-masing untuk Indonesia, Taiwan, dan Vietnam pada hari Kamis sebagai bagian dari kesepakatan bilateral dengan pemerintah masing-masing, kata Motegi kepada pers. Tambahan 11 juta dosis yang didonasikan melalui program berbagi vaksin global COVAX akan dikirim bulan ini ke Bangladesh, Kamboja, Iran, Laos, Nepal, dan Sri Lanka, serta ke beberapa negara di Kepulauan Pasifik, ujarnya. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan berterima kasih atas langkah Jepang itu, khususnya pada waktu Jepang sendiri sedang serius menghadapi virus corona. Jepang telah mendonasikan sekitar 3,4 juta dosis vaksin untuk Taiwan sebagai unjuk dukungan bagi pulau yang diklaim oleh Tiongkok itu. Pemimpin Hong Kong Selasa mengatakan, semua anggota Dewan Distrik terpilih masih perlu bersumpah setia kepada Hong Kong, meskipun puluhan anggota Dewan mengundurkan diri karena menolak untuk melakukannya. Sekitar 170 anggota Dewan Distrik, kebanyakan dari mereka adalah pendukung gerakan pro-demokrasi di wilayah semi-otonom Tiongkok itu, telah mengundurkan diri dalam sepekan terakhir karena menolak mengambil sumpah tersebut. Mereka mengambil tindakan itu meski ada laporan media bahwa mereka mungkin harus mengembalikan gaji yang mereka terima jika kemudian mereka didiskualifikasi dari jabatan. Persyaratan bahwa lebih dari 400 anggota Dewan Distrik Kota harus mengambil sumpah diperkenalkan setelah sebuah rancangan undang-undang disahkan pada bulan Mei. Sebelumnya, hanya anggota parlemen dan pejabat pemerintah yang diwajibkan untuk mengambil sumpah dan berjanji setia kepada Hong Kong dan pemerintahnya. Persyaratan tersebut dipandang sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap gerakan pro-demokrasi di bekas jajahan Inggris itu yang telah mengalami erosi kebebasan yang dijanjikan akan dipertahankan setelah diserahkan ke kendali Tiongkok pada tahun 1997.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat pemerintah Australia Selasa mengumumkan akan memberikan dukungan keuangan tambahan bagi bisnis dan rumah tangga karena Sydney kemungkinan besar akan memasuki pekan keempat lockdown karena penemuan kluster-kluster baru virus corona.
I've already made clear the unlikelihood of the lockdown finishing on Friday and the numbers speak for themselves and we'll have more to say.
Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Gladys Berejiklian mengatakan ia akan mengumumkan pada Rabu apakah 5 juta penduduk Sydney akan tetap dalam lockdown di luar batas 3 pekan setelah hari Jumat. Berejiklian mengatakan rekor 122 kasus baru dalam 24 jam yang tercatat pada hari Minggu membuat pencabutan lockdown pada Jumat hampir tidak mungkin. Tidak ada yang tahu berapa lama penguncian akan berlangsung, kata Berejiklian. Yang kami tahu adalah bahwa kami akan menyediakan dukungan keuangan di sana sehingga individu dan keluarga serta bisnis tidak perlu stres dan mereka tahu bahwa selama lockdown dukungan akan ada di sana, katanya kepada wartawan. Kebakaran hutan yang menghanguskan rumah dan memaksa ribuan orang mengungsi terjadi di 10 negara bagian di kawasan barat Amerika pada hari Selasa. Kebakaran terbesar di Oregon mengancam pasokan listrik California. Menurut National Interagency Fire Center, hampir 60 kebakaran hutan melalap kayu-kayu kering dan semak-semak, mulai dari Alaska hingga Wyoming. Lebih dari separuh kebakaran besar yang aktif itu terjadi di Arizona, Idaho, dan Montana. Kebakaran terjadi sementara kawasan barat mengalami gelombang suhu tinggi yang berbahaya untuk kedua kalinya dalam beberapa pekan ini. Kekeringan luar biasa yang dipicu oleh perubahan iklim juga berkontribusi pada kondisi yang membuat kebakaran semakin membahayakan, kata para ilmuwan. Layanan Cuaca Nasional menyatakan gelombang panas tampaknya telah memuncak di banyak daerah. Peringatan mengenai suhu sangat tinggi sebagian besar diperkirakan berakhir pada hari Selasa. Namun, peringatan masih berlanjut hingga Selasa malam di beberapa kawasan gurun California. Dan banyak daerah diperkirakan masih menghadapi suhu tinggi di atas 30 derajat Celcius. Para pemimpin dunia menyatakan dukungan mereka bagi rakyat Kuba setelah demonstrasi yang berlangsung di berbagai penjuru pulau itu hari Minggu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak pemerintah Kuba agar menyimak protes ketidakpuasan ini dalam konferensi pers hari Senin di Brussels setelah ia bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa. Erika Guevara Rosas, Direktur Amnesty International Wilayah Amerika, menyebut protes hari Minggu itu sebagai hari bersejarah bagi Kuba, sambil menyatakan keprihatinan terkait laporan tentang penutupan internet, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk polisi yang menembaki para demonstran, serta daftar panjang orang-orang yang hilang. Guevara Rosas meminta Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel dan pemerintahnya untuk mengatasi tuntutan sosial warganya sehubungan dengan krisis ekonomi, kekurangan pangan dan obat-obatan, runtuhnya sistem kesehatan yang tidak tanggap terhadap krisis COVID-19 sekarang ini, dan akumulasi tuntutan historis bagi hak-hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul secara damai. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengatakan kepada wartawan di Mexico City Senin bahwa sikap kemanusiaan yang tepat seharusnya adalah Amerika mencabut embargo ekonomi 5 dekadenya terhadap Kuba. Para aktivis Palestina dan kelompok-kelompok HAM telah meminta Israel untuk mengizinkan seorang anggota parlemen yang dipenjarakan untuk menghadiri pemakaman putrinya pada hari Selasa. Khalida Jarar, seorang anggota terkemuka Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, PFLP, telah keluar masuk penjara Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pengadilan militer menghukumnya 2 tahun penjara pada Maret karena menjadi anggota sebuah kelompok terlarang. Dengan masa pemenjaraan yang telah dijalaninya, ia akan dibebaskan pada bulan Oktober. PFLP memiliki sayap bersenjata dan dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel dan negara-negara Barat. Tetapi Jarar belum pernah dianggap terlibat dalam serangan-serangan yang dilakukan kelompok itu. Militer Israel mengakui pada Maret lalu bahwa Jarar tidak berurusan dengan aspek pengelolaan atau aspek militer dari organisasi tersebut. Ekspor Tiongkok tumbuh jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan pada bulan Juni, sementara permintaan global yang kuat karena pelonggaran langkah-langkah lockdown dan gerakan vaksinasi di berbagai penjuru dunia mengatasi perbakan virus dan penundaan di pelabuhan. Pertumbuhan impor juga melampaui ekspektasi, meskipun lajunya menurun di bulan Mei, dengan nilai impor didorong oleh harga bahan baku yang tinggi, menurut data Pabean hari Selasa. Pendengar demikian Berita Dunia, VOA Washington.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Senin menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah organisasi dan lembaga untuk membahas rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS yang sempat menjadi polemik di masyarakat beberapa tahun lalu. Berbagai elemen masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas menekankan draft atau rancangan lama RUU penghapusan kekerasan seksual tidak dipakai lagi.
Kami balik dalam rangka penyusunan, jadi draft yang lama tidak berlaku lagi. Saya harap paham posisi balik dalam rangka penyusunan. Jadi bukan dalam rangka mengkritisi yang sebelum-sebelumnya, kita ini bangun baru.
Nurul Amalia dari Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta, tidak mempersoalkan kalau memang RUU penghapusan kekerasan seksual disusun ulang DPR bersama beragam pihak termasuk akademisi, aktivis perempuan dan hak asasi manusia. Namun dia mengusulkan terminologinya diubah dari RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi RUU penghapusan kejahatan seksual.
Kejahatan seksual mencakup di dalamnya perbuatan kekerasan seksual, juga termasuk hubungan seksual suka sama suka di luar perkawinan yang sah, atau seksual consent atau free sex, serta penyimpangan seksual atau perilaku seksual dengan kekerasan maupun dengan persetujuan atau suka sama suka.
Menurutnya terminologi kejahatan seksual lebih tepat agar RUU tersebut dapat mengakomodir seluruh perilaku seksual, baik yang mengandung unsur kekerasan maupun tidak. Dia mencontohkan banyak dampak negatif dari hubungan seksual atas dasar suka sama suka, seperti kasus aborsi di kalangan remaja dan dewasa, banyak anak lahir tanpa ayah, serta anak yang lahir dari perzinaan ditinggal orang tuanya dan bahkan dibuang atau dibunuh. Sedangkan kekerasan seksual, lanjut Nurul, hanya meliputi unsur perbuatan terbatas pada adanya ancaman kekerasan, kekerasan, paksaan, tanpa persetujuan, di luar keinginan sendiri, tipu daya, dan muslihat kebohongan. Nurul menilai masih ada perzinaan yang belum diatur dalam undang-undang atau kekosongan hukum, dan ini bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam rumusan RUU penghapusan kejahatan seksual. Di lain pihak, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nur Hamida, menegaskan pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, karena menurutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP condong berpihak kepada pelaku. Dia menyebutkan dalam sejumlah kasus, korban kekerasan seksual yang berusaha mencari keadilan hukum malah menjadi korban untuk kesekian kalinya.
Ada banyak sekali bagaimana pengalaman-pengalaman korban ketika ia dalam proses mencari keadilan, justru dia harus mengalami satu apakah pelecehan, bahkan perkosaan, bahkan pernah kejadian korban mengalami hamil manakala dia sedang mencari, menebus haknya yang dirampas dari peristiwa itu.
RUU penghapusan kekerasan seksual memang sudah dimasukkan ke dalam daftar program legislasi nasional prioritas untuk tahun ini. Ketua DPR Puan Maharani mengklaim masuknya RUU penghapusan kekerasan seksual dalam program legislasi nasional prioritas 2021 merupakan bukti keberpihakan negara terhadap persoalan yang dihadapi perempuan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Meski menolak menyebut rumah sakit sudah kolaps, pakar menilai sistem kesehatan sudah kepayahan melayani pasien. Mengurangi jumlah kasus menjadi jalan keluar paling rasional untuk mengatasinya. Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riris Andono Ahmad, memaknai kolaps sebagai tidak berfungsi. Kenyataannya mayoritas rumah sakit masih bekerja melayani pasien, hanya saja mereka dalam kondisi kepayahan. Dia mengibaratkan dengan aliran pompa air yang jika tekanannya terlalu tinggi, lama-lama pipanya akan pecah. Rumah sakit, kata Riris, saat ini masih bisa berupaya maksimal menyediakan oksigen, obat-obatan, dan mempersiapkan tenaga kesehatan atau nakes. Tetapi dia mengingatkan semua ada batasnya.
Tapi ada satu titik di mana itu sudah tidak bisa lagi, misalnya karena memang kapasitas produksinya sudah nggak mencukupi untuk oksigen, untuk obat-obatan. Nakesnya itu sudah exhausted, bahkan mungkin sebagian besar sudah terinfeksi sehingga tidak bisa memberikan layanan.
Jika itu terjadi, tambahnya, maka sistem kesehatan kolaps dan kasus-kasus tidak bisa tertangani lagi. Ketika benar-benar kolaps, untuk resusitasi kembali akan dibutuhkan waktu. Mengganti nakes tidak semudah melakukannya pada profesi yang lain. Jalan keluar paling rasional, ungkap Riris, adalah tetap menekan kasus. Masyarakat harus diajak berperan dengan menjaga diri agar tidak tertular atau menularkan ke orang lain. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Darwito, juga mengakui kondisi rumah sakit saat ini kepayahan. Dia mengusulkan setiap pemerintah daerah menyediakan shelter terpusat dengan layanan dari nakes dalam jumlah terbatas.
Berapapun jumlahnya rumah sakit bednya, itu sebenarnya kan harus ada drainase, ibarat itu banjir. Kalau itu ada sungai, buahnya airnya, kan masih harus ada drainase. Drainasinya itu shelter-shelter, tapi tetap dipantau, menjadi banjir bandang yang kemana-mana.
Karena rumah sakit penuh, saat ini banyak pasien melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah. Pilihan ini disayangkan Darwito karena beresiko meningkatkan kematian pasien di rumah yang saat ini sudah terjadi. Karena itulah skema shelter terpusat menjadi pilihan dan harus dilakukan di seluruh wilayah. Ada dua kelompok pasien yang masuk ke shelter terpusat ini. Pertama adalah mereka yang baru saja dinyatakan positif dan dalam kondisi baik atau bergejala ringan dan sedang. Kelompok kedua adalah pasien dari rumah sakit yang sudah baik kondisinya atau menjelang sembuh. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kebanyakan bakat mendalang diperoleh dari sang ayah yang seorang dalang. Namun, tidak demikian dengan Larry Allen Santoso, 11 tahun, asal Surakarta. Larry besar dari kedua orang tua keturunan Tionghoa, tidak mempunyai latar belakang profesi dalang sedikit pun. Memang mereka bisa mengerti bahasa Jawa karena tinggal di Solo, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di rumah. Jadi apa yang membuat Larry tertarik pada wayang? Kepada VOA, ia menuturkan,
waktu itu lewat alun-alun, terus ada yang jual wayang, aku mau. Larry tertarik, terus diberikan papa.
Setelah pindah ke sekolah swasta Indonesia, Larry diajarkan bahasa Jawa dalam salah satu mata pelajarannya. Itulah yang membuatnya makin tahu dan sedikit demi sedikit memahami cerita wayang dan kemudian ingin menjadi dalang. Ibu Larry, Olivia Kristantio, merasa senang putra tunggalnya itu menyukai wayang.
Saya melihat dia punya kelebihan yang lain, keunikan. Dalang ini kan nggak semua anak itu mau menekuni, nggak nepus, nggak apa-apa, tapi dia memang dipelajari benar gitu loh. Kalau saya sih, talentnya anak biarlah itu berkembang, nggak harus semuanya akademis.
Padahal, Olivia menceritakan bahwa Larry pernah mengalami keterlambatan berbicara. Sewaktu usianya sudah 3 tahun, Larry baru bisa mengatakan satu kata saja. Dia juga disleksia. Maka, ia membawa Larry ke pakar perkembangan anak Diaz Robertus yang memiliki klinik terapi maksimal. Ketika VOA menanyakan bagaimana seorang anak yang mengalami keterlambatan berbicara dan disleksia bahkan bisa menjadi dalang yang mempunyai persyaratan menghafal dialog dan cerita dari tiap adegan, terapis Diaz menjelaskan,
itu adalah sebuah kemampuan yang sangat kompleks. Ada juga emosi ya, jadi waktu dia membaca cerita kan nanti ada emosi di dalamnya yang harus dia keluarkan juga. Dengan anak berkebutuhan khusus, motivasi, percaya diri, dan kemandirian. Nah, anak waktu dia mendapatkan 3 hal ini, dia akan bisa melakukan banyak hal di luar dari yang bisa dia bayangkan.
Hingga kini, ia sudah 2 kali tampil. Yang pertama pada waktu HUT-nya ke-9 dan dalam sebuah festival Hari Wayang Sedunia. Larry memilih sendiri cerita yang akan ia mainkan, seperti Bima Maguru dan Gatot Kacajedi. Larry mempunyai 2 guru dalang. Salah seorang guru privatnya, Kukuh Rido Laksono yang sudah 3 tahun mengajar Larry, mengatakan,
keinginan dia ada. Terus untuk kemampuan suaranya juga bagus, tidak fals di laras gamelan.
Ibu Larry menyediakan seperangkat wayang beserta layarnya, karena Larry suka memainkan wayang sambil mempraktekkan keterampilan mendalang di rumahnya.
Cita-cita Larry mau jadi dalang sampai ke luar negeri, supaya semua orang bisa tahu wayang Indonesia.
Anakku gak, foto senang.
Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Laporan itu diamanatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia setahun lalu setelah terjadi pembunuhan seorang warga Afrika Amerika George Floyd ketika berada dalam tahanan polisi di negara bagian Minnesota, Amerika. Komisaris Tinggi Bachelet menyebut pembunuhan Floyd sebagai titik kritis. Dia mengatakan kejadian itu telah mengalihkan perhatian dunia pada pelanggaran hak asasi manusia yang secara rutin dialami oleh orang Afrika dan orang keturunan Afrika di luar benua Afrika.
3 key contexts in which police-related fatalities stood out.
3 konteks utama di mana kematian terkait tindakan polisi sangat menonjol. Pemolisian pelanggaran ringan, pemberhentian lalu lintas dan penghentian, serta penggeledahan. Intervensi aparat penegak hukum sebagai penanggap pertama dalam krisis kesehatan jiwa dan operasi polisi khusus dalam konteks perang melawan narkoba atau operasi terkait geng. Selain itu, petugas penegak hukum jarang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap orang-orang keturunan Afrika.
Laporan tersebut memberikan pandangan komprehensif tentang ketidaksetaraan, marginalisasi, dan kurangnya peluang yang membuat banyak orang keturunan Afrika tidak berdaya, terjebak dalam kemiskinan, dan menjadi korban sistem ketidakadilan sosial. Laporan tersebut berfokus pada insiden mematikan di tangan penegak hukum. Bachelet mengatakan kantornya telah menerima informasi tentang sedikitnya 190 kematian orang Afrika dan orang keturunan Afrika. Dia mencatat 98% terjadi di Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Dia mengatakan telah terjadi kegagalan yang sangat konsisten untuk menerapkan keadilan dalam semua kasus tersebut. Pembunuhan George Floyd adalah pengecualian yang langka. Anggota polisi Derek Chauvin yang tindakan brutalnya terhadap George Floyd direkam dalam video dan disaksikan oleh jutaan orang dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Mempertimbangkan ketidakadilan yang mendalam dan luas ini, Komisaris Tinggi Bachelet mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menentang warisan perbudakan dan mengusahakan keadilan untuk mendapatkan ganti rugi. Mereka menyerukan agar aparat penegak hukum bertanggung jawab atas kejahatan mereka, menjamin hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dalam protes anti-rasisme, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kerugian yang diakibatkannya melalui berbagai upaya pemberian ganti rugi secara luas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Paul Henderson menjalani tes yang berperan dalam mendeteksi tanda-tanda risiko demensia. Program dengan bantuan kecerdasan buatan tersebut telah dikembangkan untuk memungkinkan dokter umum, petugas kesehatan, dan lainnya membantu mengidentifikasi orang yang memiliki gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment, disingkat MCI. Gangguan bisa berupa penurunan daya ingat dan memengaruhi bahasa, persepsi spasial, dan visual. Saat ini, program itu sedang diuji coba atau digunakan oleh National Institute for Health Research, Inggris, di 18 rumah sakit termasuk King's College di London. Connectivity, perusahaan yang membuat alat itu, mengatakan kesederhanaan program itu memungkinkan pupusnya hambatan bahasa, tidak seperti beberapa tes di rumah sakit. Alat itu memunculkan foto-foto secara acak dan orang harus mengidentifikasi apakah itu binatang atau benda mati.
Masalah terbesar tes seperti itu adalah membiasakan diri untuk mengikuti kecepatan.
Dua tahun ini, Henderson, kini usia 72 tahun, mulai menjadi pelupa dan keluarganya mulai menyadari hal itu. Dokter mendiagnosis Alzheimer, meskipun pada tahap awal. Hasil pemindaian otak dan tes lain mengukuhkan diagnosis itu. Henderson ikut percobaan di mana peneliti membandingkan hasil dan kemajuan dari tiga kelompok. Orang-orang seperti Henderson yang menderita penyakit, orang-orang yang belum menderita demensia tetapi mengalami MCI, dan kelompok yang sehat. Ia juga minum obat percobaan, tetapi untuk beberapa tahun dia tidak tahu apakah obat itu placebo atau obat yang sebenarnya. Tes ini telah dikembangkan selama beberapa tahun, dan beberapa uji coba mengetes peserta setiap hari untuk mengetahui apakah ada pola yang bisa dikenali yang dapat mengidentifikasi penyakit. Profesor Dag Arslan adalah kepala kedokteran neurogeriatrik pada King's College London. Ia duduk dalam Dewan Penasihat Cognitivity yang mengembangkan tes tersebut. Sedangkan Chief Operating Officer Cognitivity, Dr. Paul Sawyer, mengatakan,
"What we're really measuring is speed of information processing."
Yang benar-benar kami ukur adalah kecepatan pemrosesan informasi. Ini benar-benar pemrosesan kekuatan inti otak, dan kami melakukannya dengan memaparkan subjek rangkaian gambar berdurasi pendek.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Banyak cara untuk melakukan kepedulian pada lingkungan hidup atau membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya di Kiev, Ukraina adalah dengan memanfaatkan mesin daur ulang. Para pelajar di sebuah sekolah di Kiev, Ukraina telah belajar mengenai bagaimana menyelamatkan lingkungan dan menolong mereka yang membutuhkan bantuan dengan menggunakan mesin pendaur ulang khusus. Mesin tersebut menggunakan botol-botol plastik sebagai mata uangnya. Setelah menaruh botol ke mesin, pelajar dapat memilih apa yang mereka ingin lakukan dengan uang yang mereka peroleh. Dengan menekan sebuah tombol di mesin, mereka dapat memilih antara membeli makanan untuk hewan-hewan yang berkeliaran atau memberi donasi untuk membantu warga lanjut usia atau anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu atau Down syndrome. Dalam suatu percakapan dengan wartawan yang berkunjung ke sekolahnya, Ilya Rokots, pelajar berusia 10 tahun, mengatakan,
"Saya masukkan botol-botol ke mesin ini dan membantu satwa, anak-anak, dan para lansia."
Ketika ditanya dengan cara bagaimana ia bisa memberikan bantuannya, Rokots menjawab,
"Kita buka mesinnya dan kumpulkan semua botol untuk didaur ulang. Inilah yang membuat kita menerima uang."
Rokots menjelaskan mengenai pentingnya mesin tersebut. Tanpa mesin daur ulang, lanjutnya, lingkungan akan dikotori sampah botol plastik. Kepedulian Rufat Raimov, sang penggagas mesin yang disebut Yapomoga itu pada usaha-usaha amal, bermula sejak ia kecil. Ia mengemukakan,
"Saya telah peduli pada hewan sejak anak-anak, sedangkan untuk perlindungan lingkungan hidup, ibu saya lah yang mengajarkan tentang apa yang harus dilakukan. Ia adalah teladan bagi saya. Tetapi topik ini tidak dibahas secara luas di tengah masyarakat sewaktu saya kanak-kanak."
Setelah menguji coba versi contoh mesin di salah satu kawasan permukiman di Kiev dan di sebuah pusat perbelanjaan di kota itu, Raimov memperhatikan bahwa anak-anaklah yang paling sering menjadi pengguna mesin Yapomoga itu. Raimov mengatakan kepada Reuters,
"Saya telah mengumpulkan botol-botol plastik dari mesin itu sendiri selama 4 bulan. Saya perhatikan bagaimana anak-anak dan orang tua mereka bereaksi. Penting sekali bahwa orang tua memanfaatkan perangkat tambahan ini untuk mengedukasi anak-anak. Suatu orang tua datang ke sini bersama dengan anak-anak mereka, mereka mengajari anak-anak itu. Anak-anak menyukai proses belajar ini dan menyerap informasinya. Lalu seorang anak menaruh sebuah botol plastik ke dalam mesin dan langsung melihat hasilnya. Ini menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan orang-orang merasa gembira serta menginginkan proyek ini berkembang. Kami menetapkan tujuan paling penting, yakni memasang mesin-mesin ini di semua sekolah di Kiev, lalu di seluruh dunia."
Dengan memasang lebih banyak lagi mesin di sekolah-sekolah di ibu kota Ukraina itu dan kemudian di berbagai penjuru negara itu, prakarsa ini dimaksudkan untuk mendorong kesadaran mengenai lingkungan di kalangan generasi muda. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
San Francisco akan mengharuskan seluruh pegawai pemerintah kota itu untuk mendapat vaksinasi COVID-19 pada saat vaksin tersebut memperoleh persetujuan penuh dari pemerintah federal. Lebih jauh ikuti laporan tim VOA berikut. Kebijakan terhadap 35.000 pegawai pemerintah daerah atau Pemda Kota San Francisco itu merupakan yang pertama kali diberlakukan oleh kota atau kabupaten manapun di Amerika, menurut media The San Francisco Chronicle. Pegawai yang menolak untuk mendapat vaksinasi dan tidak memiliki surat pengecualian berdasarkan alasan kesehatan atau agama dapat dipecat. 3 vaksin COVID-19 yang saat ini tersedia di Amerika diberikan di bawah otorisasi darurat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Amerika atau FDA. 3 vaksin itu diperkirakan akan mendapat persetujuan penuh dalam beberapa bulan mendatang dan pegawai Pemda San Francisco kemudian diberi waktu 10 minggu untuk mendapat suntikan vaksin virus corona. San Francisco, kota padat berpenduduk hampir 900 ribu orang, telah memberlakukan sebagian restriksi terkait pandemi yang paling ketat di Amerika, dan jumlah penduduknya yang telah divaksinasi pun tinggi. Kebijakan vaksinasi bagi pegawai Pemda San Francisco mencakup berbagai lapangan pekerjaan, namun tidak termasuk guru yang merupakan pegawai distrik sekolah. Wali kota London Breed mengatakan mandat itu merupakan langkah penting pertama yang diambilnya untuk menjaga keselamatan warganya.
Saya harus memikirkan tentang pegawai kami. Saya harus memikirkan tentang masyarakat dan apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dan penting bagi saya untuk memastikan bahwa kami memberi contoh dengan pegawai kami.
Tracy McRae, Wakil Direktur Asosiasi Polisi San Francisco, mengatakan keharusan untuk divaksinasi akan menimbulkan masalah privasi.
Basically, it's the privacy information.
Pada dasarnya ini adalah informasi tentang privasi. Informasi yang diberikan oleh polisi kepada kota San Francisco harus tetap aman dan tidak dapat dijangkau oleh orang lain.
Dante King, pendiri aliansi dan koalisi pekerja kulit hitam terhadap anti kulit hitam, menyatakan khawatir mandat itu tanpa disengaja dapat mengarah ke diskriminasi.
We know already that black employees are disproportionately.
Kita tahu bahwa pekerja kulit hitam mendapat hukuman disiplin secara tidak proporsional di lingkungan kota dan kabupaten San Francisco, mulai dari teguran hingga pemecatan.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.